ครับท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่จะให้ตู้รถไฟบรรจุศพผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเดินทางออกจากพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏมาสู่พื้นที่ปลอดภัยในยูเครนและตกลงที่จะให้กล่องดำแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังด้วยนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับญาติผู้เสียชีวิตนะครับการรอมชอมมากขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลยูเครนถ่ายโอนหน้าที่การสืบสวนหาความจริงของเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้โดยเสนอให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ดังกล่าวเพราะบนเครื่อง MS-17 มีผู้โดยสารชาวเนเธอร์แลนด์มากที่สุดนายกรัฐมนตรีอาร์เซนียักเซนยุกของยูเครนประกาศข้อเสนอดังกล่าวที่งานแถลงข่าวที่กรุงเคียฟวันนี้ครับ
Ukrainian government is ready to transfer an international investigation to our Dutch friends
เขาบอกว่ายูเครนพร้อมที่จะส่งผ่านหน้าที่การสืบสวนหาความจริงไปสู่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นมิตรประเทศซึ่งเนเธอร์แลนด์จะทำหน้าที่หลักและร่วมกับนานาชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ของยูเครนด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรียัตเซนยุกน่าจะช่วยลดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ยูเครนและฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนจนช่วยให้ฝ่ายกบฏยอมส่งศพผู้เสียชีวิตมาสู่พื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มกบฏที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์บางส่วนเข้าพื้นที่ใกล้เครื่องบินตกที่เมืองทอเรสทางตะวันออกและคณะทำงานของเนเธอร์แลนด์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานสากล Organization for Security in Europe โฆษกของหน่วยงานดังกล่าวไมเคิลโบโซคีฟบอกว่าศพผู้เสียชีวิตถูกบรรจุอยู่ในตู้รถไฟ3ตู้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ไฟฉายส่องดูและเบื้องต้นเห็นว่าค่อนข้างจะพอใจกับการดูแลศพผู้เสียชีวิตโดยฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนนะครับ
The three cars with the body bags were open. They stepped outside the three cars. They had a flashlight. They had a quick look around, and they said that they were more or less pleased with the way the body bags are.
แม้ว่ารัฐบาลยูเครนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีกลุ่มกบฏในบริเวณใกล้เครื่องบินตกขณะนี้แต่การต่อสู้ยังมีให้เห็นที่เมืองดอนเนียสซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคดังกล่าวและหากการต่อสู้สร้างความเสียหายแก่รางรถไฟเจ้าหน้าที่กังวลว่าการขนส่งศพมายังพื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอาจจะมีปัญหานะครับที่งานแถลงข่าวนายกรัฐมนตรียัตเซนยุกของยูเครนใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อฝ่ายกบฏโดยเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นพวกขี้เมาและไร้ศีลธรรมสำหรับรัสเซียนั้นนายกยูเครนกล่าวว่ารัสเซียกำลังยืนอยู่ฝ่ายอธรรม
Together with the entire international community we will bring to justice
เขาบอกว่านานาชาติจะร่วมกันนำความยุติธรรมมาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและจะเอาผิดต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงประเทศที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้วยกองทัพรัสเซียกล่าวว่าจากข้อมูลของฝ่ายตนไม่มีฐานยิงจรวดในบริเวณดังกล่าวและย้อนยูเครนด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าไม่ไกลจากเที่ยวบิน MH17 ขณะที่กำลังบินอยู่ก่อนตกนั้นมีเครื่องบินรบของยูเครนอยู่ในน่านฟ้านั้นด้วยและห่างจากกันเพียงแค่ 3-5 กิโลเมตรเท่านั้นกลุ่มติดอาวุธที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียกล่าวบนสื่อออนไลน์ก่อนหน้านี้ว่าได้ยิงเครื่องบินขนส่งของกองทัพยูเครนตกแต่ต่อมาก็ได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปนะครับนอกจากนี้ยูเครนได้ปล่อยเสียงคลิปที่บอกว่าเป็นเสียงของฝ่ายกบฏซึ่งกำลังตระหนกหลังจากเดินทางถึงบริเวณที่เครื่องบิน MH17 ตกและมีเสียงพูดคุยเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อสายลับรัสเซียด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน